Ek wil vanaand 'n Bybelvers met julle deel wat die laaste 15 jaar baie belangrik in my lewe is. Dis 'n vers wat baie belangrik geword het toe ek in Wilpadrand predikant geword het. Wat ek nogal nodig gehad het die eerste paar jaar in hierdie gemeente en wat ek dink miskien nou in ons land 'n belangrike vers is. En dis 1 Timoteus 4 vers 11 en 12. Vers 11 gaan Paulus verder en sê hierdie dinge moet hierdie mense beveel en leer. Volgende skyfie gawe en dan vers 12: niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. In die oorspronklike Grieks is die woord wat hier met neersien vertaal is eintlik iets wat nog baie sterker is. Baie sterker betekenis het. Die Griekse woord beteken letterlik in die Engels to feel contempt for someone. Because it is thought to be bad or without value. To feel contempt for someone or something because it is bad or without value. Niemand mag, omdat jy jonk is, na jou kyk met contempt nie. Niemand mag, omdat jy jonk is, na jou kyk en sê, net omdat jy jonk is, is jy sleg of het jy nie waarde nie. Niemand mag op jou neersien nie, omdat hulle dink net oor hoe hulle jou sien, dat jy nie waarde het nie, dat jy nie goed genoeg is nie. Dink, ons lewe in 'n samelewing waar mense nogal op ander neerkyk oor wat hulle in ander sien. Dat hulle op mense neerkyk, omdat hulle anders is. Dat mense, dat ons na mense kyk en dink hulle het nie waarde nie, of nie betekenis nie, of dat hulle self sleg is, bloot oor wat ons in hulle sien. Julle vra, daar wil jy sit. Draai so 'n bietjie na mekaar toe en dan maak julle 'n bietjie 'n lysie vir watter mense in vandag se samelewing word maklik op neergekyk. Wie is die mense op wie in vandag se samelewing neergesien word? Bloot oor wie hulle is. Draai gaan na mekaar toe en dan gee ek julle so 2 minute en dan maak julle so 'n bietjie 'n lysie daaroor. Kom ons maak 'n bietjie 'n lysie oor mense op wie vandag neergekyk word, bloot oor hoe hulle lyk of wat jy in hulle sien. Kom ek hoor, wie mense op wie neergekyk word vandag? Anybody? Karwagte. OK, so dis arme mense. Kan ek sê arme mense? OK, Nog. Kleer. Swart mense. OK. Vrouens. OK. Mans. OK. Homoseksueel. Seksuele oriëntasie. OK. Status in terme van geld, in terme van posisie, rang, hiërargie. Status. So as jy bo in die maatskappy is en hier's 'n ou wat onder in die maatskappy is, dan kyk jy neer op hom bloot oor sy posisie in die maatskappy. Goed, nog. Ou mense, wie het gesê, ek het dit twee goed gelyk. Ou mense en weet iemand anders iets nog? Gestremdes. OK. Ou mense gestremdes. Gestremdes. Oeps. My pen is besig om dood te gaan. OK, nog. Moslems, gelowe. OK, nog. Sê weer. Kwalifikasies. As jy mevrou dokter is, dan is jy belangriker as kwalifikasies. Iemand wat baie grade het, wat het iemand te doen het, wat net graad 8 het, kyk onmiddellik neer op daai persoon. OK? Sê weer? Ja, dokter. Dankie, Erik. Nog? Vreemdes. Onbekendes. Nee, vreemdes, OK? Dis 'n goeie ene. Politici. Ja, maar dis daarom geregverdig. Donald Trump. Enkelouers. Ek dink julle verstaan. Ons kan hierso stop vir 'n oomblik. Ek dink die realiteit is dat ons in 'n samelewing lewe wat baie maklik op mense neersien bloot op die uiterlike. Né? Oor hoe hulle lyk, hulle ouderdom, hulle velkleur, hulle geslag, wat hulle aantrek. Ek noudag met iemand gepraat wat vertel het dat hulle maatskappy het iemand het gekom vir onderhoud vir die maatskappy en al die ou nie die werk gegee nie bloot oor hy gelyk het oor wat hy aangetrek het. Hulle het eers met hom gesprek gevoer nie. Jou posisie, jou status, ons lewe in 'n samelewing wat baie maklik mense oordeel oor hulle fisiese. Hoekom gebeur dit? Dis die vraag. En dit is 'n belangrike vraag om te vra, juis ook in Augustus, wat vroue maand is, wat ons eintlik juis ook daaroor dink, dat ons in 'n samelewing leef, wat in 'n groot mate nie dieselfde teenoor almal optree nie. Hoekom gebeur dit, dat ons in 'n samelewing is, wat op mense neersien? En ek dink, Erika het eintlik baie mooi dit verwoord. Ek dink ons sien baie maklik mee op mense neer wat anders is. Want so baie van ons word groot met 'n prentjie van wat is die ideale lewe? Waarna toe ek lewe en wat ek najaag? En ek bepaal, waar is ek op hierdie pad? En dan meet ek jou aan dieselfde pad, en of jy voor my of agter my is op hierdie reis. Of jy inpas in my prentjie van 'n ideale lewe en as jy nie daarin pas nie, dan kry ek jou jammer en ek sien op jou neer en ek dink jy is nie so goed soos ek nie. Een van die probleme in Suid-Afrika en in ons wêreld vandag is dat hierdie een prentjie van die ideale lewe is 'n baie eensydige prentjie. Vir baie mense en uit die media is die prentjie van 'n ideale lewe vandag 'n ryk wit man wat met 'n vrou getroud is, saam met sy kinders in sy eie huis bly, sy eie karre ry, suksesvol is in sy werk. As hy nog golf speel en baie oor see gaan, is hy ideaal. Die prentjie van 'n ideale lewe is 'n wit gesin wat in hulle eie huis in 'n goeie woonbuurt bly. En mense wat nie daarin pas nie, sien ons neer op. En as ons mense wil help, dan wil ons hulle help om ook daar te kom. So wanneer ek met die kar wag raak sien, dan kry ek hom jammer en ek sal graag vir hom werk wil gee sodat hy ook eendag sy eie huis kan hê, sy eie vrou, sy eie karre en in 'n woonbuurt kan bly soos waar ek bly. As iemand sien, soos met ons kinders praat, dan probeer ons hulle kry om daar uit te kom. Dis die prentjie wat ons vir hulle skets oor wat is 'n suksesvolle lewe. Maar is dit die enigste prentjie van 'n suksesvolle lewe? Is dit die beste prentjie van 'n sukses? Is dit die enigste geldige prentjie van 'n suksesvolle lewe? Is dit die prentjie wat ons moet nastreef en wat ons ander moet help om na te streef? Is ek beter omdat ek 'n man is en nie 'n vrou nie? Is my lewe beter omdat ek wit is en nie swart nie? Omdat ek getroud is en kinders het? Is ek meer suksesvol in my lewe omdat ek 'n vaste werk het? Het ek 'n beter lewe omdat ek al 'n paar jaar by dieselfde plek werk? Is my prentjie van die ideale lewe wat ek najaag die enigste geldige prentjie? En is dit die beste prentjie omdat ek so dink? Die Bybel ken hierdie vraag, want die Bybel kom uit so 'n wêreld uit. Die Bybel kom uit 'n wêreld uit waar dit beter is om 'n man te wees as 'n vrou. Waar dit beter is om ouer te wees as jonk. Nee. Jy is beter omdat jy oud is. So die jong mense moet vir die ouer mense respek hê omdat hulle oud is. En die jong mense moet stil bly omdat hulle jonk is. 'n Priester is beter as 'n fariseer, want hy's hoër op in die rangorde. 'n Fariseer is beter as 'n Jood, want hy het 'n beter status. Die Jood is beter as die Griek, want hy is van die regte volk, die regte ras. Een prentjie van die ideale wêreld, en almal wat nie in daai prentjie inpas nie, sien kyk ons neer op, want hulle is nie so goed soos ons nie. En as ons met mense besig is, dan probeer ons hulle kry om daai prentjie na te jaag, en so te lewe en so te word, want dis die beste. Dit is grypend om te hoor hoe Paulus juis dit verwerp. Juis hierdie een prentjie van hoe die lewe moet lyk. Hoor wat skryf hy, Filippense 3. Nietemin sou ek ook op menslike dinge kon vertrou. As iemand meen om op menslike dinge te vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny. Ek is 'n gebore Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. As lid van die Fariseërs, ek streng volgens Joodse wette gelewe. Ek was fanaties in hierdie kerk vervolg. Wat die gehoorsaamheid aan wette betref, om my saak met God reg te maak, kon niemand 'n vinger op my beskou en my lê nie. Paulus sê, in hierdie een prentjie van die ideale lewe was ek 'n superhero gewees. Ek het dit gekry, ek het dit gehaat. En dan sê hy, alhoewel ek hierdie dinge, menslike dinge, eers as 'n wins beskou het, beskou ek hulle in die lig van wat Christus vir my gedoen het, nou as 'n verlies. Ja, om Christus Jesus, my Here, persoonlik te ken, is so wonderlik dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Ter wille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry en een met hom kan wees. Jesus het self mense aangespreek omdat hulle op ander neersien. En veral omdat hulle op jong mense neersien, op kinders neersien. Kinders uitsluit, een kant hou, wegsit. Hoor wat sê hy in Matteus 18, en dan gebruik hy dieselfde woord vir neersien as wat Paulus en Timoteus gebruik. Matteus 18, maak seker dat julle nie op een van hierdie kleinstes neersien asof hulle onbelangrik is nie. Besef julle dat die engele in die hemel wat oor hulle waak elke oomblik in die teenwoordigheid van my hemelse Vader verkeer. Moenie een prentjie van 'n ideale lewe, van 'n suksesvolle lewe en daaraan vasgryp en dit najaag en almal daaraan meet, en almal probeer om dieselfde goeders na te jaag as jy, en op dieselfde pad te loop as jy, omdat jy dink, dis die beste vir almal nie. Bybelse boodskap is toch sekerlik, hanteer almal met liefde, hanteer almal met respek, gee ruimte vir verskeidenheid, en wees bereid om selfs by ander te leer, wat elke ander prentjie het, van 'n ideale lewe. Dit wat ek nou net gesê het, is die definisie van dekolonisasie. Het sien, ek het verlang gedink, dat dekolonisasie beteken, kom ons vat alles weg wat die weste gedoen het. Kom ons breek universiteite af, en die paaie, en die geboue, en ons gaan terug, nou Afrika was 500 jaar terug. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dis dalk waaroor dit gaan as jy sekere koerante lees en sekere radiostasies luister. Maar as jy die mense praat wat hiermee besig is, dan kry jy 'n ander prentjie. As jy die leiers praat in hierdie beweging en ek en Peter die voorreg gehad om noudag by konferensies met hierdie mense te praat, dan sal 'n ander prentjie en hier is die prentjie wat vir hulle gaan. Hulle beleef dat wat kolonisasie gedoen het, is om te sê, dat daar net een manier van lewe is, en dis is wit mense in woonbuurte. En almal moet so word. Hoe kan ons kry, dat die swart mense in Suid-Afrika, kan wees, soos 'n gemiddelde wit gesin? Wanneer dit oor dekolonisasie gaan, dan gaan dit om te sê, maar kom ons erken mekaar as individue en as unieke mense, en kom ons ervaar en erken dat daar verskillende maniere van lewe is wat almal ewe geldig is. En ons gee mekaar die ruimte om so te lewe, sonder om te dink dat dit minderwaardig is. As jy met swart mense praat, wat in hierdie dekolonisasie beweging is, dan hoor jy dat hulle vir jou goed sê soos die volgende. Die wit mense met wie ons te doen het, wil ons soos hulle maak, want hulle dink, dit sal vir ons beter wees. Die wit mense met wie ons te doen het, wil hê ons moet soos hulle begin lewe. En hulle wil ons graag help om soos hulle te wees. Wanneer ons met wit mense te doen het, dan dink hulle dat die feit dat ons swart is, beteken dat ons nie so goed soos hulle kan wees nie. Praat met een vrou, wat 'n professor is, wat by 'n konferensie instap, waar sy die gasspreker is, en toe sy instap, stap die wit professor na haar toe en sê vir haar, kan ek 'n koppie koffie kry asseblief? Praat met 'n wit dokter, wat sê dat in sy dorp, kom die wit mense nie na hom toe nie, omdat hy swart is, want hulle dink, hy kan nie so'n goeie dokter wees, soos die wit dokter nie, omdat hy swart is. As ek met hulle praat, dan hoor ek hierdie versigtiging wat sê, moenie my oordeel omdat ek swart is nie. Hoor my story. Wees lief vir my as 'n mens, as beeld van God. Aanvaar my as 'n mens en aanvaar dat ek dalk op 'n ander manier gaan lewe as jy en dat dit dalk net so geldig is. Moenie op my neersien omdat ek jonk is nie, moenie op my neersien omdat ek 'n vrou is nie, moenie op my neersien omdat ek arm is nie, moenie op my neersien omdat ek swart is nie, moenie op my neersien omdat ek ongetroud is nie. Moenie my op my neersien omdat ek nie in jou boksie van 'n ideale lewe inpas nie. Wat wil ek van jou hê? Hoor wat sê Paulus vir Timoteus. Moenie op mense neersien omdat hulle in jou boksie pas nie, maar wees jy 'n voorbeeld in woord, gedrag, liefde, geloof en reinheid. Wees jy 'n voorbeeld in wat jy sê en hoe jy praat en hoe jy oor mense praat. My aanstaande skoonsussie is my enorme voorbeeld heen. Sy het verlede jaar met medies klaargemaak, sy is nou besig om 'n hospitaaljaar te doen in Steve Biko Hospitaal. As sy kom gereeld daar by ons aan en vertel sy stories van wat in die hospitaal gebeur. En ons as sy instap en sê, ons het vandag 'n interessante geval gehad. Ons het hierdie vrou gehad wat daar ingestap het, wat sy heup al vir weke stikkend is, en ons moes sy heupvervanging doen, en sy was so dankbaar daaroor gewees. En dan skop my swak menswees in, en dan vra ek vir haar, wat vra ek dan vir, wat dink julle? Was hy swart? Hoe praat ons? Wat vertel ons? As ek in die kar ry, praat ek met my kinders dieselfde oor die swart bedelaar as oor die wit bedelaar. Oor die swart karwag as oor die wit karwag, oor die swart dokter as oor die wit dokter, oor die swart professor as oor die wit professor, oor die swart CEO as oor die wit CEO. En hoe tree ek op teenoor mense? Tree ek dieselfde op teenoor mense wat oud is en wat jonk is, teenoor mans en teenoor vrouens, teenoor gestremdes en teenoor mense wat nie gestremd is nie, teenoor swart en wit? Of is ek anders as ek met mense te doen het wat anders as ek is? Is ek 'n voorbeeld? sal ek graag wil hê almal moet soos ek praat en doen. Dis 'n voorbeeld van liefde. Of dat die mense wat soos ek is meer lief en anders lief as mense wat anders as ek is. Dat ek almal lief omdat hulle beeld van God is. En wys dit en hoe ek met hulle omgaan. Dis 'n voorbeeld in my geloof. In Jesus Christus. Ek het hierdie week met twee kerklosmense gepraat. Een wat in Wapatrand 'n lidmaat was en 'n paar jaar gelede die kerk verlaat het. Een wat al vir baie jare uit die kerk uit is. Oor die manier wat die kerk met hom omgegaan het. En ek het hierdie week met hulle gepraat. En hulle is opgewonde om op 'n manier weer deel te word van 'n kerk. Waar hulle aanvaar gaan word vir wie hulle is. Waar hulle geloof in Jesus Christus kan uitleef. In 'n plek waar niemand op hulle gaan neersien. Is jy 'n voorbeeld van geloof? Is jou lewe 'n teken van hoe dit lyk as Jesus Christus jou lewe verander het? Verander ons geloof eintlik nie veel in hoe ons in Suid-Afrika lewe vandag nie. Is jy 'n voorbeeld van reinheid? Is jy in hierdie tyd van ons lewe 'n voorbeeld van 'n skoon lewe? Skoon in wat jy doen en wat jy sê en wat jy dink. Johannes 3 vers 16. Hiermee sluit ek af. So lief het God die wêreld gehad. Dat sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, het jy die wêreld lief. Soos God die wêreld lief het. Amen. Kom ons sit weer in. Bid ons saam. O Heere God, ons moet bely dat ons ook op mense neersien wat anders as ons is. Ek moet bely, Here, dat terwyl ek hierdie lysie gemaak het, ek myself ook daarin gesien het. Ek besef dat ek ook lewe met een prentjie van die ideale lewe en dat ek mense so maklik daaraan meet en nie aan u woord nie. Ek het bely dat ek ook daaraan skuldig is dat ek my prentjie van 'n ideale lewe op ander wil afdwing, afforceer. En dat ek dink dat dit reg en goed is om dit te doen. Moet bely dat ek ook baie keer na mense kyk en dink dat hulle geen waarde het nie, dat hulle sleg is, bloot oor hoe hulle lyk. Dit is my moeilik is om mense wat nie soos ek is nie lief te hê soos u hulle lief het. Daarom bid ek, Here, dat u my hart sal verander, dat u my oë sal verander, dat ek anders sal sien soos u hulle sien, as u beeld. Maak my 'n voorbeeld voorbeeld in wat ek sê en hoe ek praat met ander en oor ander en van ander. Maak my 'n voorbeeld in my gedrag en wat ek doen en hoe ek optree. As ek by ander is en as ek alleen is en as ek by mense is wat soos ek is. Maak my 'n voorbeeld van geloof. Van wat dit beteken dat Jesus Christus my lewe oorgeneem het, dat ek aan God behoort, dat ek weet waarheen ek op pad is en dat ek so sal lewe dat ander sal raak sien. Maak my 'n voorbeeld van reinheid. Dat my dade, my woorde, my gedrag skoon sal wees, suiwer sal wees, bo verdenking sal wees. Omdat U my volmaak. Maar bo alles, Here, maak my 'n voorbeeld van liefde. Ander liefde hê, soos ek myself liefhet. Meer nog om ander lief te hê soos wat U hulle liefhet en soos wat U my liefhet.